Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za srijedu 22. maj. Vaši su domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević, a u tematskom fokusu danas bilježimo. Postoji li novi spisak protivnika politike Milorada Dodika, novinar BHT-a Vladimir Šušak?
Ono što znamo od ranije jeste da su postojali određeni spiskovi na kojima su također bili ljudi koji su bili žestoki kritičari i danas su žestoki kritičari aktuelne vlasti u Republici Srpskoj.
Donosimo vam reportažu o Fljaki Murići, sada studentkinji. Njeno ime znači vatra, a rođena je tokom rata na Kosovu 99. godine.
Da, ta saj periode.
Tokom tog perioda roditelji nisu imali nikakve informacije o meni. Znali su da sam ostala u bolnici, ali nisu znali ništa više o tome šta se desilo sa mnom.
Govorimo i o spornoj odluci Srbije da usvoji zakon o doživotnom zatvoru bez mogućnosti uslovne slobode, profesor međunarodnog prava Tibor Varadi.
Doživotna robija bez mogućnosti smanjenja zaista nije u skladu sa evropskim normama.
Jedan od glavnih segmenata na koje će se fokusirati Evropska komisija u mišljenju o spremnosti Bosne i Hercegovine za članstvo u EU bit će socijalna dimenzija. A govorimo i o tome šta će donijeti predstojeći izbori za Evropski parlament. To analizira Tena Prelec iz Londonske škole ekonomije. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je za N1 da je sa kolegom iz predsjedništva Željkom Komšićem, kako je rekao, završio personalno i politički. Komšić je podnio krivičnu prijavu protiv Dodika zbog njegovih izjava na obilježavanju godišnjice 3. pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje baštini tradiciju bivše vojske Republike Srpske. Član predsjedništva Željko Komšić je za Radio Sarajevo Ba kratko odgovorio na Dodikove medijske poruke. Ne znam ni da smo nešto započeli. To je moj komentar. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je prošle sedmice da je primilo Komšićevu prijavu i da je formiran predmet Dodik. Predsjedavajući predsjedništva BH Milorad Dodik izjavio je također da je predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta namješten skandal o primanju mita da bi uticao na krivične istrage. Dodik je novinarima u Istočnom Sarajevu rekao da je Milan Tegeltija ušao u Visoko sudsko i tužilačko vijeće sa visokom ambicijom da uvede red i kao svi što dolaze sa tom ambicijom završava na ovaj način lažnim optužbama, vjerujem. Za sutra je najavljena vanredna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Ministrica bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Srbije Slavica Đukić-Dejanović i ministrica porodice, omladine i sporta manjeg BH entiteta Republike Srpske Sonja Davidović potpisale su u srijedu u Banja Luci memorandum o saradnji u oblasti demografije i populacione politike. Kako je navedeno u saopštenju, Đukić-Dejanović je navela da je osnov za potpisivanje memoranduma slična demografska situacija u Srbiji i Republici Srpskoj. Američki admiral, komandant savezničkih snaga NATO-a u Napulju James Fogo sastao se sa ministrom odbrane Kosova Rustemom Berišom i general pukovnikom Rahmanom Ramom, komandantom kosovskih bezbjednostnih snaga, saopštio je KFOR. Fogo je sa domaćinima razgovarao o kosovskom planu za tranziciju kosovskih bezbjednostnih snaga. Fogo je ponovio očekivanje da će tranzicija KBS-a biti progresivan, transparentan i inkluzivan napor i u bliskoj koordinaciji sa NATO-om i međunarodnom zajednicom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i Sjevernoatlantski savez posjetit će Sjevernu Makedoniju 2. i 3. juna i sa državnim vrhom razgovarati o procesu pristupanja alijansi. Kako navodi MIA, to je prva posjeta Stoltenberga i visokih predstavnika NATO-a Skoplju poslije potpisivanja protokola o članstvu Sjeverne Makedonije u NATO koji je do sada ratifikovalo 13 od 29 zemalja članica alijanse. Nakon što sve zemlje ratifikuju protokol, Sjeverna Makedonija će postati 30. članica NATO-a. Očekuje se da će se to desiti do kraja godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Britaniji ponovo burno zbog Brexita, postoje glasine da će glavni ministri britanske premijerke Tereze May se danas okrenuti protiv nje. Istovremeno je Reuters objavio da je ministar David Mundell tražio hitan sastanak sa premijerkom danas popodne nakon njenog današnjeg obraćanja poslanicima. Kako pak Telegraf tvrdi, ministrima je data mogućnost da vide novi sporazum o povlačenju iz Europske unije danas i oni su zaključili da je ide značajno dalje nego što je bilo dogovoreno. Tereza May je najavila novi sporazum o Brexitu koji će po četvrti put uputiti parlamentarcima na glasanje. Prethodni neuspjesi nisu je omeli da ponovo pokuša sa planom u kojem ovoga puta obećava i mogući drugi referendum. Francuski predsjednik Emmanuel Macron založio se u intervju objavljenom u britanskom Soaru za veću koaliciju u Europskom parlamentu od dosadašnje većine između socijalista i konzervativaca, kako bi se promovisao ambiciozan europski projekat poslije europskih izbora. Danas Europski parlament znao za većinu između socijalista i konzervativaca, potrebna je veća koalicija i ona u kojoj će ravnoteža biti mnogo bolje poštovana, rekao je Macron. Novi prijelazni ministri imenovani da zamijene ministra ekstremno desničarske slobodarske partije koji su otpušteni iz austrijske vlade zbog videoskandala sa njihovim šefom Hans Christianom Strasseom položili su zakletvu pred austrijskim predsjednikom Aleksandrom van den Bellenom. Ostaje međutim nejasno da li će kancelar Sebastian Kurz preživjeti glasanje o povjerenju vladi koje je predviđeno iduće sedmice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski blok prema nekim informacijama vlast u Republici Srpskoj pravi crne liste nepodobnih, odnosno spisak političkih neistomišljenika koji su prijetnja ustavnom poretku entiteta. Tako nešto najviši entitetski zvaničnici međutim demantuju. Analitičari ističu da niko još nije vidio novu listu protivnika, ali podsjećaju da su ranije one postojale i da su bile dostupne javnosti. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prema pisanjima pojedinih medija u Republici Srpskoj, navodno Savjet za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske koji čine visoko pozicionirani članovi vladajućih partija, pravi spisak protivnika i kritičara aktuelne vlasti. Navodno se na njemu nalaze brojni opozicioni političari, nevladine organizacije, novinari i medijske kuće, ali javnosti taj spisak nije predat na uvid. Siniša Karan, predsjednik Savjeta za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske, u izjavi za novinsku agenciju SRNA demantovao je postojanje bilo kakvih spiskova.
Čujemo kao apsolutne neistine postojanje bilo kakvih spiskova, posebno spiskova političkih neistomišljenika kao prijetnje ustavnom poretku Republike Srpske.
Novinar BHT-a Vladimir Šušak kaže da javnosti nije obznanjena najnovija takozvana crna lista, pa se ne može ni spekulisati o njenom postojanju, a ni sadržaju. Ipak, on podsjeća da su ranije postojale crne liste sa kojima je javnost upoznata, na kojima su se nalazili kritičari vlasti.
Ono što znamo od ranije jeste da su postojali određeni spiskovi na kojima su također bili ljudi koji su bili žestoki kritičari i danas su žestoki kritičari aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, ali njih nije direktno pravila, dakle, aktuelna vlast, pravili su ljudi koji su bliski vlasti.
Upravo jedna takva lista osvanula je 2014. godine na zvaničnoj stranici SNSD-a. U odlomku knjige autora Stefana Karganovića pod nazivom Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologije prevrata našla se lista nepodobnih nevladinih organizacija, novinara, aktivista i političara koji su navodno tada bili spremni na pravljenje nereda i podrivanje ustavnog poretka po naređenju inostranih naredbodavaca. Na toj listi svojevremeno se našao i magazin Buka kao i urednik magazina Aleksandar Trifunović. On nije želio da komentariše spekulacije o novim listama nepodobnih, ali podsjeća da nije bilo nimalo prijatno nalaziti se na jednoj takvoj listi.
To ovoj vlasti nije strano. Iz jednog prostog razloga što je nesposobna da se nosi sa svakodnevnim problema ljudi, onda je potrebno potražiti neke unutrašnje neprijatelje, ne bi se neko od njihovih poštovalaca bavio s njima i ono što je najgore, ne bi neko od njih osvati ko naredbu i nekom nauditi.
Podsjećamo i da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik 2016. godine na kongresu ove partije nakon tadašnjih lokalnih izbora najavio pravljenje crne knjige SNSD-a.
U kojoj će biti upisani svi oni koji su bilo kada SNSD-u na bilo koji način napravili štetu. To će značiti da ćemo sutra naše organe i naše ljudi institucijama vlasti voditi računskim imenima.
Spekulacije oko nove crne liste nastavak su događaja koji se već nekoliko mjeseci u ovom entitetu ogledaju zabrani javnih okupljanja, stvaranje atmosfere straha i najavama o donošenju represivnijih zakona. Povodom toga nedavno se oglasilo i desetak nevladinih organizacija koje su u otvorenom pismu iznijele zahtjeve upućene vlastima Republike Srpske kako bi se vratili u okvire normalnog demokratskog društva. Dejan Lučka iz Banja Lučkog centra za ljudska prava.
Tražili smo da se počnu primjenjivati zakoni, da vladavina prava dobije svoju pravu dimenziju, da se prestanu etiketirati pojedinci, organizacije kao plaćenici, neprijatelji, izdajice i šta drugo, samo zato što traže da se zakoni poštuju.
Priča o navodnoj crnoj listi za analitičare sa kojima smo razgovarali može biti novi medijski spin da se skrene pažnja sa aktuelnih tema, ali isto tako može biti i nezvanični stav vlasti ili ljudi bliskih vlastima na koga da obrate pažnju s obzirom na ranija iskustva sa listama nepoželjnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Slijedi reportažni zapis. Kada se Kosovo početkom 1999. našlo u ratu, jedna beba iz peći ostala je u prištinskoj bolnici bez roditelja i oni su je pronašli tek nakon 3 mjeseca. Žena koja se o njoj starala u međuvremenu dala joj je ime Fljaka, što u prijevodu sa albanskog znači plamen ili vatra. Priču o njoj donosi nam Amra Zajneli.
Fljaka je rođena u martu 1999. godine, 7 dana pre početka NATO bombardovanja na srpske ciljeve. 17. marta 1999. Hatidža Murići iz okoline Peći pozvala je gradsku bolnicu. Trebala je da se porodi. Bilo je to njeno prvo dete. Hatidža Murići.
Nedjelju dana prije toga ubijen je jedan ljekar i rekli su mi da nikako ne smiju doći kući. Čekali smo još 1, 2, 3 sata, do oko 4 ujutro kada sam ponovo zvala prvu pomoć. Pitali su o čemu se radi. Rekli smo im da je u pitanju moj prvi porođaj. Rekli su, budi spremna, rizikujemo i dolazimo.
Grad Peć bio je pun srpskih vojnika i policije. U mnogim delovima Kosova borbe su bile sve intenzivnije.
Kada su došli, rekli su nam da je bolnica puna policije i da nemamo gdje da se smjestimo. Ni moj suprug, ni moje zaove koje su htjele da dođu sa mnom. Otišla sam sama sa šoferom i medicinskim osobljem. Oni su me samo predali bolnici, primili su me ljekari, pregledali. Porodila sam se normalno, ali stanje bebe se potom pogoršalo.
Lekari su rekli da beba mora da se prebaci u Prištinu. Njena mama je morala da ostane na lečenju, a devojčicu su za Prištinu odvele njene tetke.
Tokom putovanja za Prištinu 17. marta padao je snijeg. Njihov automobil je proklizao i sletio sa puta. Rekle su da niko nije stao da im pomogne, da im pruži pomoć. Bilo je jedino jedinica vojske i paramilitaraca. Srećom, jedan kamion iz Crne Gore se zaustavio i izvukao ih na put.
Tetke tek rođene bebe vratile su se za Peć. 2 dana kasnije majka je odlučila da ode za Prištinu kod svoje bebe. Ali situacija na Kosovu se pogoršala. Posmatrači OEBS-a napustili su Kosovo. Zapadne zemlje predvođene SAD-om odlučile su da se vojno uključe. Čekalo se početak NATO bombardovanja.
Nisam mogla da odem jer je saobraćaj sa Prištinom bio u prekidu. Zatvorile su se sve linije. Nakon 2 dana kontaktirala sam Ajšu koja je uzela Fljaku. Razgovarale smo preko telefona. Rekli smo da nam je kćerka u bolnici i 2 dana smo bile u kontaktu. Nakon toga ništa.
Ajša Reć-Boga je bila iz istog kraja kao i porodica Murića, živela je u Prištini. Otišla je da poseti Fljaku u bolnici. Ajša Reć-Boga.
Ovo je soba gdje su bila deca. Bili su tu kreveti sa bebama. Ovdje je bila Fljaka. U krevetu ovdje. Ja sam je vidjela još jednom pre nego što smo otišli za Makedoniju kada su nas proterali. Fljakin krevet bio je kod prozora.
Ajša je posjećivala Fljaku samo 2 dana, a nakon toga je srpska policija proterala u Makedoniju. Pod nadzorom lekara i medicinskog osoblja iz srpske i albanske zajednice, Fljaka je boravila u bolnici u Prištini bez majke, oca i šire rodbine 3 mjeseca. Kao i bez Ajše, govori Fljaka Murići, sada studentkinja.
Tokom tog perioda roditelji nisu imali nikakve informacije o meni. Znali su da sam ostala u bolnici, ali nisu znali ništa više o tome šta se desilo sa mnom. Često su mislili da sam umrla. Bilo je mnogih priča da je klinički centar bombardovan. Tačnije da je odjeljenje ginekologije potpuno uništeno.
Ali pre odlaska za Makedoniju, Ajša je uradila nešto nesvakidašnje. Ona je iglom sa plavom bojom koja se upotrebljava za pečate ostavila trag na Fljakinoj levoj nozi. To je bila jedina mogućnost da se Fljaka identifikuje u trenutku kada je bude tražila porodica. Kada se rat završio, Ajša je otišla u bolnicu da vidi da li je pljaka živa.
Kada sam je ostavila, ostavila sam je ovdje i kada sam došla do tog prvog kreveta, tu je nije bilo. Ali gledala sam mnoge dece i tražila oznaku. Bilo je veoma emotivno i bila sam presrećna što sam fljaku pronašla živu.
Nakon okončanja rata, fljakini roditelji imali su tešku misiju da pronađu svoju ćerku koju nisu vidjeli više od 3 mjeseca.
Taj dan pamtim kao danas. Nikada više nije palo kiše nego tog dana. Otišli smo za Prištinu prvim jutarnjim autobusom. Kad smo sišli na stanicu, Prištinu nismo dobro poznavali, prišli smo taksisti sa adresom koju smo dobili ranije. Dali mu i pitali ga može li da nas prebaci. Prebacio nas je. Približili smo se vratima i zazvonili. Kada se Ajša pojavila, počela je na glas da plače.
U nastavku govori Ajša koja se brinula o pljaki tokom i nakon rata.
Krenule su suze, i njihove i moje. Ja sam fljaki redovno govorila da ću da joj pronađem majku i oca.
Nismo znali da joj je dala ime fljaka. Mi, roditelji i cijela porodica, nazvali smo je Rona. Ona je rekla, fljaka se rodila u ratu, ostala u ratu i ja sam joj dala ime fljaka.
Fljaka na albanskom znači plamen.
Priču o danas studentkinji Fljaki Murići u cjelini možete pogledati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Kakve posljedice mogu slijediti nakon što je Srbija usvojila odredbu krivičnog zakonika o doživotnoj kazni za najteža krivična djela bez mogućnosti uslovnog puštanja na slobodu, a koja je, po mišljenju domaćih pravnika i Savjeta Europe, u suprotnosti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima? Da li to može da uspori europski put Srbije i uspostavljanje europskih standarda u oblasti pravosuđa i kako će proći žalbe ako stignu pred Europski sud za ljudska prava, istraživala je Branka Mihajlović.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi potvrđuje nesaglasnost ove odredbe sa evropskim pravilima.
Doživotna robija bez mogućnosti smanjenja zaista nije u skladu sa evropskim normama. Istina, postoji mogućnost smanjenja putem pomilovanja od strane predsjednika Republike, što jeste suvislo i postoji u drugim državama. Ali u Srbiji je to jedina mogućnost smanjenja, tako da je to nešto niži stepen zaštite prava, ljudska prava se štite čak i ako je reč o kriminalcima, jer i oni imaju pravo na ljudski tretman.
Srbija može da izgubi svaki predmet koji dođe pred sud za ljudska prava u Strasburu, koji se odnosi na novu odredbu krivičnog zakona koju je izglasala Skupština Srbije 21. maja o doživotnoj kazni bez prava ranijeg puštanja na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Jer sud za ljudska prava u Strasburu već je zauzeo stav da je doživotna kazna bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu nečovečno postupanje i da se time povređuje član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Ono što može da se dogodi kada bi neko bio zaista osuđen pa se žalio Evropskom sudu, da Evropski sud ocenjujući tako nešto da preporuku državi da se takva odredba krivičnog zakonika u našem slučaju promeni i može isto tako ako oceni da je neko žrtva kršenja odredaba člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, on može da odredi određenu nadoknadu žrtvi.
Advokat Dragoljub Đorđević predviđa da će vrlo brzo biti pokrenut proces utvrđivanja ustavnosti ove odredbe.
Ja mislim da će prvo ići to na Ustavni sud, da će nakon toga slučaj dobiti možda svoj epilog ne samo pred sudom za ljudska prava, nego pred Evropskim sudom, recimo, isto pravde i tako dalje. I uopšte, u stvari, nemam sumnju u to da će to biti izmenjeno.
Samo 5 država članica Saveta Evrope ima odredbu o doživotnoj kazni bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu, a to su Island, Holandija, Malta, Litvanija i Ukrajina. Sud za ljudska prava u Strasburu je u nekoliko slučajeva presudio u skladu sa preporukama Komiteta ministara i Komiteta za prevenciju torture. Podsjetimo na poznati slučaj iz 2013. godine kada je Evropski sud za ljudska prava presudio da je doživotna kazna zatvora koja se primenjuje u Britaniji nehumana i ponižavajuća. Beogradski advokat Dragoljub Đorđević predviđa
da taj zakon makar u tom obliku neće imati dug život.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Branka Mihajlović.
U nastavku šta će donijeti predstojeći izbori za Evropski parlament procjenjuje Tena Prelec, istraživačica na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije.
Dvije stvari tu moramo primijetiti. Jedna je da su populističke euroskeptične snage dosta fragmentirane, a s druge strane neće samo te snage ojačati, nego isto tako recimo zeleni će vjerojatno dobiti na važnosti.
Kako će budući ulazak Hrvatske u Schengen zonu utisati na odnose sa susjedima, evropski poslanik Tonino Picula.
Za Hrvatsko je naravno pitanje ne samo što se nalazi sa one strane šengenskog prostora, dakle prema europskom jugoistoku, nego kakva je situacija iza naših leđa. Ovog trenutka dvije članice Šengena imaju podignutu bodljikavu žicu.
Najavljeno slijedi odmah. Polarizacija unutar Europske unije nije toliko na desne i lijeve opcije koliko polarizacija otvorenosti ka multikulturalnoj Europi protiv zatvaranja u nacionalne i vrlo konzervativne vrijednosti. To je za Radio Slobodna Europa ocijenila Tena Prelec, istraživačica na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije sa Univerziteta Sussex, sa kojom je razgovarala naša Jasna Vukićević.
Ukoliko se ostvare analize prema kojima će ojačati desne snage u Europskom parlamentu, smatrate li da će to dodatno usporiti balkanske zemlje u procesu priključenja?
I da i ne. Sigurno će dobiti desne, vrlo konzervativne snage populističke dodatna mjesta u Europskom parlamentu. Međutim, dvije stvari tu moramo primijetiti. Jedna je da su populističke euroskeptične snage dosta fragmentirane, a s druge strane neće samo te snage ojačati, nego isto tako recimo zeleni će vjerojatno dobiti na važnosti. Moramo biti strpljivi i čekati rezultate izbora, jer bi moglo biti iznenađenje. Recimo, između zelenih je bilo dosta političara koji su već duže vrijeme igrali jednu vrlo konstruktivnu ulogu u pogledu Zapadnog Balkana. Tako da može čak i biti da, osim nekoliko neprijatelja, da Zapadni Balkan i proširenje dobije i nekoliko neočekivanih prijatelja sa ovim izborima.
U kolikoj mjeri su opravdana strahovanja na koja ukazuju zvaničnici Crne Gore da bi u regionu mogao preovladati utjecaj Rusije i Kine ukoliko Evropska unija ne prihvati Balkan?
Donekle, ja mislim da je istinito da se dešava jedna promjena u orijentaciji u regiji, u smislu da građani gube nadu u taj neki europski san. Međutim, utjecaj Rusije i Kine i ostalih zemalja, da je on zapravo i sam osnažen od vlada zemlja Zapadnog Balkana. Konkretno, najveći zagovornik i širitelj ruskog utjecaja u Srbiji je vjerojatno sama srpska vlada, kroz ogromnog utjecaja koji ima na neke tabloide i na televizijske postaje. S druge strane, vlada u Crnoj Gori vrlo rado ističe koliko je velik utjecaj Rusije nad opozicijom i tako dalje. Zašto je to tako? Pa očito ide u korist vladama u tim zemljama da se elita na vlasti predstavi kao faktor stabilnosti i kao jedini sigurni partner u tim zemljama koji može garantirati njihovu euroatlantijsku orijentaciju.
Intervju Jasne Vukićević sa Tenom Prelec, istraživačicom na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije, je na našoj internet stranici, a poruka njemačke kancelarke Angele Merkel da je pristupanje Hrvatske Schengenu u sljedećem mandatu Evropske komisije izvjesno otvara pitanje o uticaju hrvatskog ulaska u Schengen na odnose sa susjedima. Eniš Zebić bilježi.
Ovisi o susjedima, kao i stope, odgovorio socijaldemokratski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula na naše pitanje kako će budući ulazak Hrvatske u Schengen utjecati na odnose Hrvatske sa susjedima na jugoistoku Europe. Njegova je poruka da je Hrvatska u tom kontekstu zainteresirana za davanje jasne evropske perspektive tim zemljama, ali i za ozbiljno sređivanje stanja u državama Zapadnog Balkana. Prvo je pitanje u kakav će to Schengen Hrvatska ući, kaže Picula.
Ovog trenutka unutar šengenskog prostora postoje, čini mi se, 5 ili 6 država koje imaju uveden nadzor međusobnih granica, što se protivi naravno Schengenu. Ona svjedoči određenom izvanrednom stanju koje ovog trenutka vlada u šengenskom prostoru. I za Hrvatsko je naravno pitanje ne samo što se nalazi sa one strane šengenskog prostora, dakle prema europskom jugoistoku, nego kakva je situacija iza naših leđa. Ovog trenutka dvije članice Schengena imaju podignutu bodljikavu žicu. Govorimo o europskom susjedstvu.
Države članice Europske unije i šengenskog sustava koje imaju bodljikavu žicu na granici prema Hrvatskoj su Slovenija i Mađarska. Drugo je pitanje koliko je prostor jugoistoka Europe stabilan i koliko će ostati stabilan.
Ukoliko se tom prostoru, dakle govorimo o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, ne da jedna realna europska perspektiva, njihov napredovanju, taj će prostor biti zakonito sve nestabilniji i Hrvatska može očekivati jasno različite sigurnosne izazove iz tog prostora.
Međutim, mnogo toga ovisi i o vlastima u tim zemljama, kaže Picula.
Koliko i na koji način oni mogu svoje razno razne demokratske deficite otklanjati, kako bi naravno smanjivali jednu vrstu zazora prema ideji proširenja koja je doista na vrlo niskim razinama, oseka je naprosto u apetitu za proširenje i prvi na neki način test će biti hoće li se Sjeverne Makedonije i Albanije na Europskom vijeću otvoriti početak pregovora o članstvu. Prema tome, Hrvatska se tu nalazi s jedne strane između jednog oslabljenog šengenskog projekta, a s druge strane graniči sa jednim prostorom u kojem različiti sigurnosni, demokratski, svi ostali deficiti ni izdaleka nisu razriješeni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A jedan od glavnih segmenata na koje će se fokusirati Europska komisija u mišljenju o spremnosti Bosne i Hercegovine za članstvo u EU bit će socijalna dimenzija i odnos prema ranjivim kategorijama. Time se bavila Dženana Halimović.
Advija Đozo, samohrana je majka koja je živeći u kolektivnom centru Belvedere kod Goražda odgojila dvoje djece, od kojih jedno ima autizam. Premda bi po svim parametrima trebalo da je socijalno zbrinuta, na svom je primjeru osjetila kako se država brine o ugroženima.
Zamislite kad doživite da vaše dijete otvori frižider koji je potpuno prazan, da nemate znači praške brašna, da mu date da jede.
Ni dječak Smajo Glušić nije prevelikih zahtjeva.
Želio bi samo da imam šta da jedem i neto biciklo.
I Advija i Smajo u ovaj su položaj došli jer se zakoni koji se donose ne implementiraju. Da se socijalni mir kupuje kratkoročnim rješenjima i amandmanima koji gase požar kad se određene kategorije odluče na protest, znaju i u resornim ministarstvima. Ali kako kaže ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača, stabilna ekonomija je preduslov za provođenje svih mjera. Usvajanjem reformskih zakona poput onoga o radu, hraniteljstvu te penzijsko-invalidskom osiguranju, kaže, urađeno je mnogo. No mnogo je i koraka do krajnjih korisnika.
Reforma sistema znači skup raznih aktivnosti iz raznih resora. U smislu nadležnosti ingerencije federacije od konkretnog entiteta, imate u vidu da je zakonodavna i nadzorna funkcija, da implementaciju tih propisa provodi u principu u najvećem dijelu niži organi, centri za socijalni rad i druge institucije koje su više zadužene. Naravno, sarađujemo dosta i sa nevladnim organizacijama.
Madeo Advi i Smaj s početka priče kao i potrebama na hiljade sličnih slučajeva brigu trebalo da preuzme neko od 14 resornih ministarstava, što kantonalnih, entitetskih ili državnih, te na desetine nadležnih javnih ustanova. Bez nevladinih organizacija mnogi bi bili prepušteni sami sebi. U udruženju Ruhama nisu čekali da se usvoje strategije za stara i nemoćna lica, već su zbog potrebe da se neko brine o toj populaciji otvorili Centar za zdravstvenu palijativnu njegu. Osnivačica Ruhame, Hatidža Rudić.
Nastojimo u svim mogućim segmentima da im ispunimo sve njihove želje koje one požele, da imaju jedan kvalitetan ostatak života. Sami se financiramo, od države i dalje ne imamo neku pomoć.
O socioekonomskoj perspektivi u Bosni i Hercegovini, koja obuhvata i stanje u oblasti socijalne politike, zdravstva i zapošljavanja, kao i reformama ovih sistema u proteklih nekoliko godina, u delegaciji Europske unije promišljaju kao o jednom od ključnih elemenata koji su nužni za proces evropskih integracija. Da bi napredovala Bosna i Hercegovina, više neće moći godinama smišljati strategije koje ne provodi, odlagati implementaciju reformi i praviti kompromise na uštrb najugroženijih, bili to stari, žene, žrtve nasilja ili invalidi. U narednim sedmicama Europska komisija će izaći sa svojim mišljenjem o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, a ovaj će segment, kako je potvrdio šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, biti jedan od najbitnijih kriterija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Dodik Komšiću, završili smo Komšić, ne znam ni da smo nešto započeli. Dodik kaže da je predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća namještena afera o primanju mita. Tranzicija BSK u uskoj koordinaciji sa NATO-om i međunarodnom zajednicom, poručio admiral Fogo u Prištini. Stoltenberg i Sjevernoatlantski savjet u Skoplju 2. i 3. juna. Mediji špekulišu da će se kabinet premijerke May danas okrenuti protiv nje. Macron se založio za veliku koaliciju u Evropskom parlamentu, nakon što je ga je Nancy Pelosi optužila za zataškavanje, Trump sazvao preskonferenciju i poručio da neće sarađivati sa demokratama dok ne prekinu istrage protiv njega. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.